Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 14. april. Pijačni prodavci juče blokirali autoput kod Mostarske petlje u Beogradu, tvrde da je dogovoren sastanak sa Vučićem. Podignuta druga optužnica protiv grupe Veljka Belivuka. Brnabić kaže da se razgovara o naftnoj industriji Srbije i da ne isključuje ni jedan scenario. OEPS navodi da je Rusija prekršila međunarodno humanitarno pravo u Ukrajini. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako novi početak politike desničarskih stranaka u Srbiji komentariše sociolog Dario Hajrić.
Rat u Ukrajini koji je onako prigrabljen kao desničarska tema i ukazivali su tu podršku Rusiji koja je kod nas kroz medije napumpana preko svake mere.
Kako se vojna bespilotna letelica iz sovjetske ere koja je 10. marta se srušila u Zagrebu, glavni vazduhoplovni istražitelj brigadir Mario Počinok.
Povjerenstvo je zaključilo da je uzrok pada narušen slijed automatskog slijetanja u dijelu kod aktiviranja glavnog padobrana.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Deo pijačnih prodavaca blokiralo je juče uveče autoput kod Mostarske petlje u Beogradu zbog uvođenja fiskalnih kasa. Učesnici ove blokade su rekli za TVN1 da je nakon te blokade dogovoren sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u subotu. Predstavnici pijačnih prodavaca prethodno su naveli da su odustali od čekanja na razgovor sa Vučićem o zahtevima da budu izuzeti od uvođenja fiskalnih kasa i objavili da završavaju protest. Više o jučerašnjem protestu Gordana Ćosić.
Ovog jutra dosta tezgi na pijacama širom Beograda i Srbije prazne su, jer su njihovi vlasnici, pijačni prodavci, na novom, trećem po redu protestu. Iz mnogih gradova Srbije okupili su se nezadovoljni novim zakonom o fiskalizaciji po kojem će od 1. maja morati na tezgama da uvedu fiskalne kase. Od zgrade tržnog centra Ušće na Novom Beogradu prošetali su Brankovim mostom, tunelom na Zelenom vencu, do zgrade RTS-a, a zatim do zgrade predsjedništva Srbije. A planirano je da se protest završi na Trgu Slavija, koju će također blokirati za saobraćaj do, kako kažu, ispunjenja zahteva. Kase će prema zakonu morati da uvedu nakupci i preprodavci mešovite robe, ali ne i poljoprivredna gazdinstva i proizvođači. Pijačni radnici smatraju da nije moguće da im posao opstane ako uvedu kase.
Znači, da ponovim još jednom, svi pijačni prodavci u Srbiji, nevezano da li je otvorena pijaca, da li je zatvorena pijaca, da li je šarena, da li je zelena, da li je robna, svi imamo samo jedan jedini zahtev, da dobijemo status pijačnog prodavca i da nam se omogući da radimo kao paušalci, kao što to radimo i do sada.
Rekao je na protestu Srđan Praštalo ispred Udruženja pijačnih prodavaca Opstanak. Paušalni porez plaćaju oni čiji je godišnji promet manji od 8 miliona dinara, a svi koji zarađuju više moraće da uđu u sistem PDV-a koji iznosi 20% na cenu proizvoda. Država je ove mere uvela u sklopu borbe protiv sive ekonomije, a iz Poreske uprave za Radio Slobodna Evropa kažu da se kase uvode kako bi zakon bio isti za sve.
Kad posmatramo da neko na pijaci prodaje istu vrstu robe kao neko 100 metara dalje u klasičnoj prodavnici istu tu robu, pa ko je sad tu onda u privilegovanom položaju? Zašto taj trgovac u objektu koji se nalazi 100 metara dalje i predstavlja klasičnu prodavnicu treba da ima, a ista ta roba na tezgi ne treba da prolazi evidenciju kroz fiskalni uređaj? Dakle, hajde da stvari postavimo u istu ravan.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave. Ovo je treći protest pijačnih prodavaca bez sastanka sa nadležnim institucijama. Ministarstvo financija nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li će izaći u susret pijačnim radnicima, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre izbora obećao da će se sa njima sastati, ali do toga nije došlo. Država je dala mogućnost zainteresovanima da se do 31. januara prijave za subvenciju koja pokriva troškove kupovine kase. Do isteka roka, prema podacima Poreske uprave, prijavilo ih se 126.000. Fiskalizacija je u Srbiji uvedena 2004. godine, ali na pijacama do sada nije sprovedena u delo usled nekoliko protesta prodavaca tokom godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je novu drugu optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i još 10 pripadnika njihove grupe, kojim se terete za još 2 ubistva, rečeno je juče agenciji Beta u tom tužilaštvu. Optužnica kojom se Belivuk i ostali terete za ubistvo Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića podneta je Višem sudu na potvrđivanje. Goran Mihajlović, 1997. godište, nestao je 1. aprila 2019. i do danas nije pronađen, niti njegova porodica raspolaže bližim informacijama o njemu, o čemu je Radio Slobodna Evropa izveštavao. Novom optužnicom obuhvaćene su još 2 osobe za koje je tužilaštvo tražilo produženje pritvora. Ostali se prvom optužnicom, koja je potvrđena 15. oktobra, terete za 5 teških ubistava, trgovinu drogom, oružjem, otmice, silovanje. Veljko Belivuk i članovi njegove grupe uhapšeni su 4. februara 2021. godine u Beogradu. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da ne bi isključila ni jedan scenario kada je reč o naftnoj industriji Srbije, pa ni taj da azerbejdžanska kompanija Sokar preuzme ruski deo u toj kompaniji. Mediji u Srbiji su u aprilu pisali o mogućnosti da azerbejdžanska državna naftna kompanija Sokar preuzme većinski paket akcija NIS-a. Brnabić je navela da je vlada Srbije u stalnoj komunikaciji sa partnerima iz Gazproma oko NIS-a, ali da ne očekuje da NIS i Gazprom budu uključeni u novi paket sankcija. Ona je rekla i da je važno da je Srbija izuzeta od sankcije i da će nastaviti da dobije naftu iz jadranskog naftovoda JANAF. Srbija je prema ranijoj izjavi ministarke energetike Zorane Mihajlović izuzeta iz 5. paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji, koje se odnose na naftu i gas. Stoga će, kako je navela, snabdevanje domaćeg tržišta naftom preko JANAF-a biti nastavljeno i posle 15. maja, uprkos prethodnim najavama da je snabdevanje ugroženo. Nekadašnji državni naftni gigant NIS od 2008. godine je u većinskom vlasništvu ruske državne kompanije Gazprom Njeft. Ekstremno desne stranke Zavetnici i Dveri najavili su juče početak saradnje zbog, kako su naveli, unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se susreće Srbija i pozvali na nacionalno okupljanje državotvornih snaga kako bi se suprotstavili mogućem uvođenju sankcija Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Predsjednica stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski ocenila je da je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa služio za, kako je rekla, stvaranje programske parlamentarne većine koja bi omogućila političku atmosferu za uvođenje sankcija Rusiji. Predsjednik pokreta Dveri Boško Obradović istakao je da su Đurđević-Stamenkovski i on na predsjedničkim izborima zajedno imali 9% glasova, uz ocenu da predstavljaju ozbiljnu političku snagu okupljenu oko teme za koju imaju jedinstven stav. Obe stranke protive se članstvu Srbije u Evropskoj uniji, a Rusiju smatraju najsnažnijim garantom očuvanja suvereniteta Srbije. Stranke desne i patriotske opcije činit će sedminu novog saziva Skupštine Srbije. Neke od ovih stranaka imaju dugu tradiciju u političkom životu Srbije, dok su neke nastale relativno nedavno. Prilog Ljudmile Cvetković.
10 godina su se Zavetnici borili da postanu parlamentarna snaga u Srbiji. 3 puta je ova stranka krajnje desnice ostajala ispod cenzusa da bi sada osvojila 10 mandata. Zavetnici ulaze prvi put u parlament, u njega se nakon pauze u prethodnom mandatu vraćaju i Dveri i Demokratska stranka Srbije, koji su na izborima nastupali sa svojim koalicijama.
Rat u Ukrajini koji je onako prigrabljen kao desničarska tema i kazivali su tu podršku Rusiji koja je kod nas kroz medije napumpana preko svake mere.
Rekao je za RS sociolog Dario Hajrić. On smatra da ovo nije rast desnice, navodeći da se njihov broj mandata u Skupštini ne razlikuje mnogo od izbora 2016. Demokratska stranka Srbije kao najstarija među ovom grupacijom je tokom 2 decenije prešla put od političkog uspona kada je njen nekadašnji lider Vojislav Koštunica bio predsednik SR Jugoslavije i premijer Srbije u 2 mandata do pada i osipanja članstva. Miloš Jovanović, lider DSS-a, ocenjuje da uspeh desnice na izborima odgovara raspoloženju u srpskom narodu i među građanima Srbije.
Da je to nešto što se nekako to klatno vraća na svoje pravo mesto, jer smo mnogo godina unazad imali možda i nesrazmerno prisustvo u javnom govoru, u javnoj sferi, ljudi koji su u principu na margini, kad je u pitanju politička težina, ali koji su umeli da jedan diskurs prozapadni i ne uvek u temelje nacionalno da propagiraju od 2000. godine na ovamo.
Ko su glasači desnice? Docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Vučićević objašnjava da je reč o evroskeptičnom biračkom telu koje je konzervativnije i tradicionalnije. On je za RS naveo da se vrednosti i stavovi glasača Dveri i Zavetnika poklapaju gotovo 95%.
Malo kod Zavetnika ima više mlađih ljudi koji glasaju odnosno na Dveri gde dominira ta neka grupa koja pripada srednjoj generaciji, recimo 35 do 54. Kod jednih i kod drugih ima nešto više preduzetnika. Možda Zavetnici imaju nešto širu podršku u Beogradu.
U Dverima kažu da su moderna konzervativna stranka i da je podela na desnicu i levicu stvar prošlosti i da je prevaziđena. Sve tri desne opcije smatraju da Kosovo ne može biti nezavisno i osporavaju presude međunarodnih sudova da je u Srebrenici počinjen genocid. Da li je moguć dalji rast desnice? Miloš Jovanović, lider DSS-a, kaže da broj patriotskih glasova verovatno može da raste, ali da u Skupštini već postoji veliki njihov broj, naročito ako se doda i Socijalistička partija Srbije kao patriotska levica.
To je ogromna većina građana Srbije koja o nekim od suštinskih pitanja, da budem precizni, poput spoljnopolitičke orijentacije zemlje, poput teritorijalne celovitosti zemlje, poput regionalne politike i zaštite Srba u regionu, misle isto.
Za Dveri će ulazak u parlament, kako je rekla potpredsjednica ovog pokreta, biti novi početak i nastavak razvoja i rasta patriotskog bloka kroz rad u Skupštini. Ulazak tri grupacije u parlament, iako su istraživanja uoči izbora takvu mogućnost davala samo jednoj od njih, otvorio je pitanje daljeg rasta i jačanja stranaka desne orijentacije. Ipak sociolog Dario Hajrić misli da će desnica nastaviti da raste dok to bude bilo potrebno vlasti.
Desničarske ideje, ako će rasti, raše tako što će biti gurane kroz medije, ne tako što imaju nekakvu neopisivu draž među građanima.
Hajrić ocenjuje da je vlast želela desnicu u parlamentu.
A razlog zašto vlasti treba, zašto Vučić treba desnica, jeste da ta desnica bude strašilo. Dakle, Vučić želi da se pozicionira kao neka vrsta ili brane desničarskom nekakvom naletu.
Neki od poslanika desno orijentisanih partija uskoro će prvi put sesti u poslaničke klupe, dok je jedan od najpoznatijih predstavnika ove opcije najavio odlazak u političku penziju. Naime, haški osuđenik Vojislav Šešelj povukao se sa čela Srpske radikalne stranke nakon što ova partija drugi put zaredom nije uspela da pređe cenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 14. april. Pijačni prodavci juče blokirali autoput kod Mostarske petlje u Beogradu, tvrde da je dogovoren sastanak sa Vučićem. Podignuta druga optužnica protiv grupe Veljka Belivuka. Brnabić kaže da se razgovara o naftnoj industriji Srbije i da ne isključuje ni jedan scenario. OEPS navodi da je Rusija prekršila međunarodno humanitarno pravo u Ukrajini. Vreme je danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Priče iz regiona. U izveštaju State Departmenta o poštovanju ljudskih prava širom sveta navodi se da je na Kosovu tokom 2021. godine povećan broj žrtava nasilja. Napominje se i da su žrtve retko prijavljivale seksualno nasilje i silovanje koje se dešava u porodici ili van nje, često zbog straha od društvene stigme ili nedostatka poverenja u vlasti. Prema istom izveštaju, seksualno uznemiravanje je bilo uobičajeno na radnim mestima, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, uključujući javne visokoškolske ustanove. Jelena Miljković iz Gračanice kod Prištine je bila žrtva porodičnog nasilja u porodici, a doživala je uznemiravanje na radnom mestu. Iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Jelena Miljković danas ima 34 godine i, kako kaže, jedva je uspela da sačuva živu glavu. Ima tri sina, od kojih najstariji ima 15 godina. Dok joj se oči pune suzama, priča da su i deca trpela nasilje. Krajem 2017. godine pokrenula je sudski spor, a avgusta 2020. godine konačno uspela i da se razvede sudskim putem, te dobije starateljstvo nad decom.
Glavu jednom je kroz prozor, udario mi glavom u prozor i što su tu scenu deca videla i šta ima da vide.
Jelena Miljković je za Radio Slobodna Evropa odlučila da iznese detalje torture kroz koju je prolazila, a kako i ostale žene ne bi godinama ćutale na nasilje. Ona sama nije prijavljivala nasilje, već su umjesto nje to uradile komšije i tada je počela njena borba za bolji život i slobodu. U međuvremenu je dobila posao, zahvaljujući direktorki nacionalnog ansambla Venac, Snežani Jovanović, koja je angažovala da im održava prostorije. Ovaj ansambl funkcioniše u sistemu Srbije. Međutim, jedan čuvar Doma kultura u Gračanici, gde se nalaze i prostorije Venca, koje Jelena održava, počeo je da joj upućuje reči uvredljive sadržine. Ponovo se povlači u sebe jer su je te reči, poznate redakciji Radio Slobodna Evropa, podsjetile na silovanje, na period kada je i sama bila žrtva silovanja od strane sada već bivšeg supruga. Ipak Jelena je skupila hrabrost i prijavila nadležnima da trpi psihičko nasilje na poslu. Najpre se obratila direktoru Doma kulture Živojinu Rakočeviću, koji je bio pretpostavljeni čuvaru. Potom se obratila i lokalnim zvaničnicima u Gračanici, tadašnjem gradonačelniku Srđanu Popoviću i direktoru Odeljenja za zdravstvo Aleksandru Popoviću. Međutim, prema Jeleninim rečima, niko nije želeo da je zaštiti ili pruži podršku, pa je odlučila da pokrene privatnu tužbu. Sudski proces je trajao oko 2 godine i rezultirao je u njenu korist. Odnosno, Osnovni sud u Prištini je doneo odluku da optuženi mora da isplati novčanu nadoknadu oko 2000 evra za duševnu bol, povredu časti i ugleda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za BiH. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. Analitičari ističu da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika. Milorad Milojević.
Velika Britanija će nastaviti da sprovodi projekte u Bosni i Hercegovini, uključujući i entitet Republika Srpska, i nakon odluke ove zemlje da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva Bosni i Hercegovine, i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske. To su potvrdili iz ambasade Velike Britanije u BiH za Radio Slobodna Evropa. Velika Britanija, navodi isti izvor, godišnje izdvoji između 40 i 50 miliona funti za projekte na Zapadnom Balkanu. No na upit Radija Slobodna Evropa koliko novca izdvajaju za Bosnu i Hercegovinu, odnosno entitet Republiku Srpsku, kažu da te pojedinačne podatke nemaju.
Ujedinjeno Kraljevstvo veoma dugo pruža direktnu, praktičnu podršku građanima i institucijama širom cijele BiH. Ovo uključuje IT obuku u osnovnim školama, borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, unapređenje poslovnog okruženja, traganje za nestalima, stipendije na britanskim univerzitetima, te podršku tijelima za provođenje zakona i pravosuđa.
Velika Britanija je 11. aprila objavila sankcije za Milorada Dodika te predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je saopšteno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu, navedeno iz britanske vlade. Kako se navodi u odluci britanskih vlasti, ohrabreni ruskim podrivanjima međunarodnog sistema, Dodik i Cvijanović su iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi forsirale de facto secesiju Republike Srpske mimo Ustava Bosne i Hercegovine. U objavi se ističe i da sankcije nisu protiv Republike Srpske niti njenih građana. U prvoj reakciji Dodik je najavio kako će odbiti sve programe koje je u Republici Srpskoj kreirala Velika Britanija. No politička analitičarka Svetlana Cenić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi sankcije Velike Britanije mogle pokrenuti lančanu reakciju i drugih zemalja u uvođenju mjera protiv Milorada Dodika.
Što se tiče tih sankcija, i naravno da će biti pojedinačno Evropske unije, to su uvjera manevarski prostor poslovanja po zapadnoj Evropi u samoj porodici, ali isto tako i diplomatske bilo kakve aktivnosti, a druga stvar, vi znate da se i ostale zemlje povode za jakim zemljama, za uticajnim zemljama.
Istovremeno i Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, navodi da je vidljivo da su sankcije pogodile Dodika.
Svoje sankcije britanske najavljujuće reforme koje su oni započeli da eliminišu ili koje su potpuno usvojene, nego će pratiti što, što će raditi, će možda tjerati investitore iz tih zemalja. Hoće li možda investitore iz, ili ljudi koji imaju, ne znam, podređene poslove ovdje, fabrike koje radi za ta tržišta, možda gasiti zato što su uveli sankcije.
Milorad Dodik se od 5. januara nalazi i na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država za djela korupcije i ugrožavanje Bosni i Hercegovine. Iz Europske unije trenutno nema jedinstvenog stava oko uvođenja sankcija, ali je Dodik 11. aprila izjavio kako očekuje da sankcije protiv njega uvedu Njemačka i Holandija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mjesec dana nakon pada vojne bespilotne letilice u južnom delu Zagreba predstavljeni su rezultati istrage o uzrocima pada. Istraga je potvrdila da je letilica nosila improvizovanu eksplozivnu napravu. Istraga o tome ko je poslao letilicu iz kog dela Ukrajine lansirana se nastavlja. Pripremio je Enis Rebić.
Bespilotna letjelica koja se 10. ožujka navečer srušila na južni dio Zagreba imala je improviziranu eksplozivnu napravu. Pokazali su rezultati istrage o padu 6 tona teške izviđačke letjelice iz sovjetske ere koja je pred mjesec dana kasno navečer pala 50 metara od paviljona Studentskog doma u Zagrebu. Glavna veštakinja za požar i eksplozive u Centru za forenzična ispitivanja Ivan Vučetić, Ivana Bačić.
Nedvojbeno da je prilikom pada letjelice došlo do eksplozije uslijed aktiviranja improviziranog eksplozivnog sredstva kojeg je sačinjavalo tijelo aviobombe OFAP 100-120 sa upaljačem AVU ET-350F i eksplozivne tvari koja ne pripada skupini tradicionalnih vojnih niti privrednih eksploziva.
Što je bilo u bombi umjesto TNT-a?
Najvjerojatnije je korištena visokoenergetska, ali nekonvencionalna tvar organskog porijekla koja je u eksploziji u potpunosti kemijski razgrađena, što u konačnici onemogućava njezinu identifikaciju.
Zašto baš Zagreb? Glavni zrakoplovni istražitelj brigadir Mario Počino kazuje kako je letjelica 10 do 15 km od Zagreba započela manevar slijetanja, ali da je nešto pošlo po krivu.
Povjerenstvo je zaključilo da je uzrok pada narušen slijed automatskog slijetanja u dijelu kod aktiviranja glavnog padobrana zbog fizičkog nepostojanja kompletnog sustava veza između tijela bespilotne letjelice i glavnog padobrana, što je imalo za posljedicu da je bespilotna letjelica na velikoj visini odbacila glavni padobran i nastavila pada slobodnim padom do udara u tlo.
Na stabilizatoru i krilima letjelice nađena je žuta i plava boja, dakle boje ukrajinske zastave, nekvalitetno nanesena na crvenu boju kojom su ranije naslikane zvijezde, ali istražitelji nisu željeli špekulirati ni tko je letjelicu poslao, niti otkud je došla. Županijski državni odvjetnik u Zagrebu Jurica Ilić.
Teško mi je zaključivati ko je preinačio letjelicu, ko je preinačio bombu i s kojim ciljem. Kad budemo znali ko je to radio, možda budemo dobili odgovore zbog čega.
Odmah nakon pada letjelice u ožujku i ruska i ukrajinska strana odbile su da su oni lansirali letjelicu i zato prozvali drugu stranu. Radi se o letjelici iz sovjetskog doba Tu-141 teškoj 6 tona namijenjenoj za izviđanje. Letjelica je prije ulaska u hrvatski zračni prostor proletjela kroz zračni prostor NATO članica Rumunjske i Mađarske, ali kako je premijer Andrej Plenković prenio informaciju dobijenu od NATO-a, nije se vidjela kao potencijalni rizik. U tom trenutku su se na radarima pojavile brojne druge stvari pa su smatrali da je riječ o lažnom alarmu, kazao je 16. ožujka Plenković. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Eksperti Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEPS su saopštili da su otkrili jasne obrasce kršenja međunarodnog humanitarnog prava od strane ruskih snaga u Ukrajini. Prvi nalazi njihovog izveštaja objavljeni 13. aprila dokumentuju katalog nečovečnosti koje su počinile ruske snage u Ukrajini, naveo u saopštenju Michael Carpenter, američki ambasador pri OEPS-u. Ovo uključuje dokaze o direktnom gađanju civila, napadima na medicinske ustanove, silovanju, pogubljenjima, pljački i prisilnoj deportaciji civila u Rusiju, rekao je on. Izveštaj su napisala tri pravnika iz Austrije, Švajcarske i Češke, nakon što ih je 45-člani OEPS odabrao da prouče situaciju. Eksperti su otkrili neke povrede i probleme u postupcima i ukrajinske strane, izražavajući zabrinutost zbog tretmana ratnih zarobljenika. Rusija je negirala tvrdnju o zločinima, ističući da su neki dokazi izmišljeni. Juče je uhapšen čovek koji je utorak vatrenim oružjem pucao u podzemnoj železnici u Njujorku ranivši 10 lica. Frank James, 62 godine, je priveden na Manhattanu, rekao je policijski zvaničnik za AP. Naoružani napadač je aktivirao dimne bombe u prepunom vagonu metroa, a zatim ispalio najmanje 33 hice iz pištolja, saopštila je policija. 5 od 10 ranjenika je u kritičnom stanju i još 13 ljudi je povređeno. Napadač je ranije na društvenim mrežama objavljivao video snimke u kojima je govorio da su Sjedinjene Države rasističke, preplavljene nasiljem i kritikovao gradonačelnika Njujorka Erika Adamsa. Usto je govorio o svojoj borbi s mentalnom bolešću. Vlade širom sveta nepravedno zatvaraju, muče ili ubijaju političke protivnike, novinare i aktiviste, upozorio je američki State Department. U izveštaju koji sadrži procenu stanja građanskih, političkih i radnih prava u 198 zemalja i teritorija naglašava se nazadovanje demokratije, autoritarizam i ugrožavanje ljudskih prava, pogotovo posle ruske invazije na Ukrajinu. Šta u tom dokumentu piše o zemljama Zapadnog Balkana, donosi Daniel Lapro.
Brojna dela ozbiljne korupcije u vlasti, nekažnjivost u pravosuđu, pretnje novinarima i ograničavanje slobode štampe, slučajevi nasilja nad pripadnicima etničkih manjina i drugih marginalizovanih zajednica. Ovi problemi nastavljaju da ugrožavaju demokratiju i poštovanje ljudskih prava u svim zemljama na Zapadnom Balkanu, ocenjuje se u poslednjem izveštaju State Departmenta. U njemu se podsjeća na stav Freedom House-a po kojem se Srbija opisuje kao hibridni režim, a ne demokratija. Srpski nezavisni mediji, kako se kaže, jesu aktivni, ali ograničeni u sposobnosti da se izraze. Tabloidi su ostali popularni i moćni kanali dezinformacija. Nedostatak jasne podele nadležnosti i odgovornosti između čak 17 agencija za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini doveo je do povremene zabune i preklapanja odgovornosti, navode u State Departmentu. U međuvremenu, srpski član predsjedništva BiH, Milorad Dodik, više puta je vređao novinare i analitičare, nazivajući ih izdajnicima, plaćenicima i neprijateljskim medijima. Korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim političkim i ekonomskim institucijama, posebno u zdravstvu i obrazovanju. Isti problem evidentan je u Crnoj Gori. Vlasti ne sprovode zakon efikasno kad su u pitanju navodni slučajevi korupcije javnih funkcionera. Brojni izveštaji pokazuju da je nova vlada nastavila stare trendove. U javnosti se smatra da je korupcija pri zapošljavanju, zasnovana na ličnim odnosima i političkim vezama, endemska. Na Kosovu postupci protiv mnogih javnih funkcionera predmet su ponovljenih žalbi, a sudovi dozvoljavaju da slučajevi zastare. Mnogi funkcioneri tako nastavljaju da zauzimaju pozicije u javnom sektoru. U izveštaju State Departmenta za svaku od zemalja Zapadnog Balkana naglašava se nasilje ili pretnje nasiljem usmerene na lezbejke, gej, biseksualne i transrodne osobe. Težak položaj Roma u regionu dodatno je pogoršan u uslovima pandemije.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 14. april. Pijačni prodavci juče blokirali autoput kod Mostarske petlje u Beogradu, tvrde da je dogovoren sastanak sa Vučićem. Podignuta druga optužnica protiv grupe Veljka Belivuka. Brnabić kaže da se razgovara o naftnoj industriji Srbije i da ne isključuje ni jedan scenario. OEPS navodi da je Rusija prekršila međunarodno humanitarno pravo u Ukrajini. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.